Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnyky programmamyzda Lewaply lukmanlara Hitai vaksinasiýasy edilýär. Daşawdym gollymlar vaksina almagy taýýarlanýar. Lewapda prokuraturanyň deringe undan soň baş lukman özüni heläklemäge synaşdy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Dünya koronavirusun ilkinci hadiselerinin Hıtay'dan aklanmağından haberli bulundan tas 3 ay son. Bundan 1 yıl odal 11. Mart'ta bütün dünya sağlık kuruması dünyanın çarkıncını çalt yayrayan tazek koronavirusu pandemi yığlan etti. Bu bildiriş dünyanı tolgundurdu. İktisadiyetleri tohtudup milyardlar çağdım için durmuşu baş aşağı etti. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde biz hadiselerin ölüm sanlarının ve tesirlenen yurtların sanının has yokurlanmağına karşı bütün dünya sağlık kurumasının başlığı. Tedros Ghebreyesus şonu çıkış edipti. Biz mundan odal asla koronavirus tarapından tutuşan pandemiya görmedik deyip olaytdi. Şol bir wagtyň özüne biz mundan odal asla gödäwçilik astyna alyp bolýan pandemiya görmedik deyip sözüne goşupdy. Johns Hopkins Universitetine görä pandemiya şu wagtda çenli tutuş dünýäde 2 milyon 600 000 adamyň janyny aldy. 118 milyon adama yokoşdu. Yönü bu sanların xat yokurduğunu anonulyar. 2018-ci ilin noyabrının Aşgabatda geçirilen Ağır Atletika oyunca Dünya Çempiyonatına yenici bulan Türkmenistanlı Qiyiz Pervan Yulduz Cumabayeva Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından sıylıqlanı. Bu varada Türkmen Nokot News Neşri Türkmen medyasına salgılanıp xabar veriyar. 10-cu Mart'ta Berdi Muhammedov Aşgabadın Olimpiya Şəhərçəsində Yulduz Cumabayevanı sıylıqlamak davrasına qatnaşdı. Davarada Qiyiz Pervanı halkara yarış qazanan altın medali qoşuruldu. Şeýle-de prezident Türgeni watana bolan söýgüsi üçin ýen medal bilen sylaglady we oňa Lexus gysymly awtobus sowgat etdi. Türgeniň täzelikçisi Meret Gulu Tähetmuratow hem watana bolan söýgüsi üçin ýen medal bilen sylaglandy we oňa täze kwartira sowgat edildi. Şol bir wagtyň özüne Berdi Muhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary, Milli Ağır Atletika Federasiýasynyň başlygy Berdiniýaz Mätiýew gaýrat medali bilen sylaglady. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Qiyiz Pervany awtobus gowşurulmagy soraq döretdi. Sebäbi Türkmenistanda denanlar sürejilik şahadatnamalary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Ağır Atletika oýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirildi. Çempionatyň 45 kilogramy çen agrym derejesindäki ýarışlaryny ilki başda Taýlandly Tchunya Sukharoen altyn medal gazandy. Öňe halkara Ağır Atletika Federasiýasynyň ýarışlardan soňky doping barlyklary Taýlandly türgünin bellenen düzgünleri bolanyny ýüze çykardy we onu medaldan mahrum etdi. Hemde kümüş medal gazanan Yulduz Jumabaýewany bu ýarışyň ýeňijisi diýip eglan etdi. Rus parlamenti Parlamentinin aşağı palatası devlet duğması tötenleyin korrupsiya ruhsat veriyen kanun taslamasını deslapkı dinlenşikte makulladı. Kanun taslamasını veren resmiler, kazılar, prokurorlar, harbalar ve beylik adamlar korrupsiya hadisalarına yol açan şertlere gödevçülük edip bilmedik halatına yüze çıkan korrupsiya hareketler için cogapkarçılık çekmeyerler. Kanun taslamasını veren şeyli halatlar tibiyy helakçilikleri şolsanla yer titremeleri, sucu hoşkunlarını, harasatları, yangın hadisalarını, pandemiyaları, harbı konfliktleri, ikitler we terrorçuluk hereketlerini öz üçin alýar. Kanun taslamasyna laýyklykda her bir korrupsiýa hadisesi ýörüýte komissiýa tarapyndan deringeler we ýörüýte topar korrupsiýa hereketiniň tötenligi ýa-da däldigi we oňa gödäwçilik edip bolmajak şertlerde ýol berilenligi ýa-da däldigi barada karar kabul eder. Egerde korrupsiýa hereketleriniň tötenligi kararlaşdyrylsa oňa baş goşan adamlara şeýle hereketleriniň netijelerini düzeltmek üçin gödäwçilik astyna alyp bolmajak halatlaryň soňlanmagynyň ýa-da bir aý möhlet berilýär. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu 11-nji martda Birleşen Arap Emirliklerine taryhy sapar amala aşyrar. Bu sapar Israýlda geçiriljek saýlawlaryň öňýany aýlyk ýurdu bilen arada täze ýoly goýulan gatnaşyklara üns çeker. Israýl mediýasyna görä Netanyahu'nun Abu Dhabi'niň aeroportuna täze gelen şahzada Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen duşuşmagyna garaşlýar we ol şol onuň özüne ýygyna dolanar. Israýl hökümeti has ozal meýilleşdirilen ýöne koronavirus sebäpli wagty ýyly süýşürilen bu saparı tasdiklamadı. Abaşa araçılığını İsrail sentyavrda Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn bilen resmi gatnaşıkları yola koydu. Bu yurtlar Misir ve Yordaniyadan son Evrey devleti bilen diplomatik gatnaşıkları yola koyan 3. ve 4. Arap devletleri oldu. Olardan son Sudan ve Marokko İsrail bilen gatnaşıkları